Mä olen Leskisen Mika, olen pitämässä luentoa teille vastuullisesta sijoittamisesta, ja tämä ensimmäinen luento keskittyy vähän niin kuin teoriapuoleen enemmän, ja sitten toisessa luennossa on vähän käytännön näkökulmasta asioita, esimerkkinä mun oma työnantaja, miten meillä S-Pankissa tehdään vastuullista sijoittamista. Mä olen tosiaankin S-Pankin sijoitusjohtaja, on ollut 5 vuotta tässä positiossa ja vastaan myös vastuullisesta sijoittamisesta. Se on kiinteä osa sijoittamista, niin kuuluu luonnollisena tehtävänä sijoitusjohtajan työnkuvaan nykyään. Ja mulla on aika pitkä historia pääomamarkkinoilla toimimisesta, että yli 20 vuotta on ollut sijoittamisen kanssa tekemisissä, ja vastuullinen sijoittaminen on ollut tavalla tai toisella kohta 20 vuotta itse asiassa myöskin osa tai kokonaan mun työkuvaa tuossa matkan varrella. Lähdetään menemään sitten läpi. Aloitetaan ihan vähän terminologiasta, eli meillä kaikilla on vähän erilainen käsitys vastuullisesta sijoittamisesta, ja sitä kutsutaan eri nimillä, ja ehkä joskus voi hämmentää, että onko kyse samasta asiasta vai eri asiasta, että yleisesti puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta tai kestävästä sijoittamisesta tai ESG-sijoittamisesta tai eettisestä sijoittamisesta, ja oikeastaan tähän kommentoisin, että pois luettuna eettinen sijoittaminen, niin puhutaan sitten yleensä aika samasta asioista huolimatta siitä, miten termi on käytössä. Eettinen sijoittaminen on vähän eri asia. Se on oikeastaan niin kuin se, mistä vastuullinen sijoittaminen on alkanut ja keskittyy käytännössä vain ja ainoastaan tällaiseen poissulkevaan strategiaan. Siitä matkan varrella myös tulee ehkä muutama sana lisää. Sinänsä, jos puhutaan vaikka sijoitusrahastoista, niin nykyään on hyvin tarkasti reguloitu, että mitä sanoja niissä rahastojen nimissä saa käyttää. Ja jos siellä käytetään vaikka kestävä sanaa, niin sitten pitää tapahtua tiettyjä asioita. Esimerkiksi pitää julkistaa tietyn tyyppistä informaatiota siihen tuotteeseen liittyen. Mutta ei sinänsä nyt sekoiteta sitä tähän, mutta on hyvä tiedostaa, että jopa nimiä ja sanoja reguloidaan nykyään finanssimaailmassa tähän kestävyyteen liittyen aika tiukasti. Mutta siis vastuullinen sijoittaminen voi kutsua kestäväksi sijoittamiseksi, ESG-sijoittamiseksi tai muu vastaavaa. No, viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on tapahtunut aika paljon, ja jos mennään tosiaan siihen 2000-luvun alkupuolelle, niin silloin meillä oli olemassa tämmöinen eettinen sijoittaminen, ja se perustuu käytännössä poissulkemiseen. Siitä käytetään myös nimitystä negatiivinen lähestymistapa nimenomaan sen takia, että suhtaudutaan joihinkin asioihin negatiivisesti ja niihin ei sitten sen takia sijoiteta. Eettisen sijoittamisen ongelma on siinä, että monella ihmisellä on vähän erityyppisiä omia eettisiä linjauksia ja asioita, joiden kanssa ei halua olla tekemisissä. Ja ne on siis osittain subjektiivisia, vaikka on toki löydettävissä myös tällaisia asioita, jotka on niin kuin suurin osa ihmisistä on samaa mieltä niiden eettisyydestä, mutta siitä huolimatta niin se oli vähän vaikeaa, koska kaikilla on oman tyyppisiä asioita, joihin ei halua vaikkapa sijoittaa sitten. Siinä 2000-luvun alkupuolella alkoi heräämään sitten tämmöinen ajatus, että voisiko tästä ESG:stä vastuullisuudesta löytyä lisäarvoa myös sijoittamisesta. Ja sitten kehitettiinkin tällainen niin sanottu nykyaikainen vastuullinen sijoittaminen ja enemmänkin positiivinen lähestymistapa. Ja alettiin analysoida yritysten ESG-tekijöitä taloudellisesta näkökulmasta. Eli voisiko olla niin, että sillä, miten yritys hoitaa sille relevantit vastuullisuusasiat, niin olisi myös taloudellista merkitystä. Tietysti nykytietämyksen valossa niin ajatellaan aika voimakkaastikin, että tällainen on nimenomaan tilanne. Eli ESG:llä voi olla taloudellista merkitystä. Tämä on myös niin kuin pääsy siihen, minkä takia sen suosio on ehkä noussut näin valtavasti parissa kymmenessä vuodessa. Samaan aikaan alettiin harjoittamaan entistä enemmän tämmöistä aktiivista omistajuutta, eli vaikutetaan niihin yhtiöihin, joihin sijoitetaan. Ja sitten uusimpana tekijänä oikeastaan erityisesti ehkä EU:ssa, mutta myös muualla päin maailmassa on tullut regulaatio aika voimakkaasti mukaan, eli erilaista kestävän rahoituksen regulaatiota eli sääntelyä on tullut sitten markkinoille, joita esimerkiksi varainhoitajat ja no pääasiassa varainhoitajat joutuu noudattamaan. Eli ollaan nähty tällainen aika voimakas muuttu, niin kuin transformaatio negatiivisesta lähestymistavasta positiiviseen lähestymistapaan, ja tästä asiasta on tullut osa normaalia sijoitustoimintaa. No, yksi tekijä, joka vaikutti tähän suosion kasvuun silloin 2000-luvun alkupuolella, oli tällaiset YK-vastuullisen sijoittamisen periaatteet, eli UNPRI, United Nations Principles of Responsible Investing. Ja tuossa näkyy tuossa kuviossa näiden allekirjoittaneiden instituutioiden eli yritysten määrä, eli liikutaan tuolla 5 ja 6 000 välissä tällä hetkellä. Se on pikkasen tasaantunut, toi kasvu jopa viimeinen pylväs on vähän alaspäinkin johtuen siitä, että vaatimustaso on vähän lisääntynyt ja täytyy allekirjoittaneiden toimijoiden niin toteuttaa tiettyjä asioita, joita siellä voi pysyä jäsenenä. Muutama muukin seikka voi vaikuttaa tuohon ainakin toistaiseksi katkenneeseen kasvuun. Palataan niihin tuolla esityksen loppupuolella sitten. Näissä YK-vastuullisuuden periaatteissa, kun ne allekirjoitetaan, niin se ei itsessään tee siitä sijoittamista vastuullista, mutta ne asiat, joita siellä nostetaan esille, niin niitä toteuttamalla pystytään saavuttamaan melko hyvä vastuullisuuden taso. Eli siellä on 6 asiaa, joista ensimmäinen on, että ESG-asiat pitää liittää osaksi sijoitusprosesseja. Sitten pitää toimia aktiivisena omistajana ja sillä lailla, että nämä ESG-asiat on mukana näissä omistajakäytännöissä. Ja sitten on syytä edistää sijoituskohteiden asianmukaista vastuullisuusraportointia. Tämä oli tärkeä asia erityisesti silloin 2000-luvun alkupuolella, kun tällaista raportointia ei oikein ollut vielä. Sijoittajat tarvitsivat sitä informaatiota. Nykyään tietysti jo raportoidaan huomattavasti paljon enemmän vastuullisuusasioista. Tämän kohdan merkitys ei ehkä ole enää nykyään niin suuri, mutta aina se raportointi voi olla parempaa kuin aiemmin. Sitten pitäisi edistää vastuullisuussijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa toimialalla ja tehdä vähän yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa näiden käytänteiden kehittämisestä ja kerran vuodessa raportoi omista toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä. Tuossa on ne 6 pääperiaatetta, mistä muodostuu sitten YK vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Mitä kaikkia vastuullista sijoittamista sitten tehdään? Ajatellaan näin, että yrityksen toiminnalla on laajasti vaikutuksia sen eri sidosryhmien toimintaan, ja näillä vaikutuksilla saattaa olla taloudellista merkitystä. Siellä voi olla riskejä ja toisaalta siellä voi olla mahdollisuuksia. Ja huolellinen sijoittaja pyrkii käyttämään kaiken mahdollisen relevantin tiedon hyväksi, kun se analysoi ja tekee sijoituspäätöksiä. Ja itse tykkään ajatella niin, kun puhutaan sidosryhmistä, niin esimerkiksi ympäristö on yksi sidosryhmä. Voi ajatella, että se on yksi sidosryhmä. Ja muita sidosryhmiä on tietenkin esimerkiksi alihankkijat, työntekijät, asiakkaat, välituotteiden toimittajat ja niin edespäin. Eli taloudellinen motivaatio olisi taustalla, miksi vastuullista sijoittamista tehdään. No, erilaisia vastuullisuuden eli ESG-teemoja. Mä oon vähän listannut tähän. Nämä siis tyypillisesti jaetaan ympäristöön eli E, sosiaaliseen eli S ja hallintotapa eli, tai hallintotapa asioihin eli G. Tästä tulee tämä ESG-nimitys sitten. Ja tyypillisiä ympäristöasioita on ilmastonmuutos ja biodiversiteetti, puhdas vesi, jätteet, saastuminen. Tässä ehkä yleisimpiä ympäristöön liittyviä teemoja. Sitten sosiaaliseen näkökulmaan liittyviä teemoja on muun muassa ihmisoikeudet, työelämän oikeudet, GDPR, eli tällainen niin kuin tietojen, mikä olisi tämä oikea termi, siinä säädellään, minkälaisia tietoja saa kerätä ja miten niitä tietoja saa käsitellä. Sitten monimuotoisuus, tasapuolisuus, tuoteturvallisuus, joitakin mainitakseni. Ja hallintotapaan eli governanceen kuuluu tyypillisesti esimerkiksi hallituksen riippumattomuus, hallituksen kokoonpano, yritysten kontrollimekanismit, osakkeenomistajien oikeudet, sääntelyn noudattaminen ja tietoturva. Eli näitä erilaisia teemoja on niin kuin hyvinkin runsaasti ja näitä voisi jatkaa joka kirjaimen kohdalta merkittävästi lisää. Tähän nyt oli ehkä tällaisia tyypillisimpiä teemoja nostettu. No, jos mietitään tätä governancea, niin se on tärkeää, että organisaatiolla on selkeästi määritelty päätöksentekorakenne vastuulliseen sijoittamiseen liittyen. Eli pitää olla olemassa sellainen rakenne, josta selkeästi käy ilmi, kuka päättää ja mitä. Siellä toisessa luennossa, kun käyn käytännön esimerkkiä läpi, niin näytän sitten siinä yhteydessä, miten asian esimerkiksi voi järjestää. Sitten kun on olemassa selkeä päätöksentekorakenne, niin sitten viimeisen, eli tärkeimmän asian, toisaalta tärkeimmän asian hoitaa ne henkilöt, jotka tekevät niitä sijoituspäätöksiä, eli ne toteuttaa niitä sovitulla tavalla tehtyjä linjauksia. Ja näitä linjauksia, jotka organisaatiosta olisi hyvä löytyä, on vastuullisen sijoittamisen periaatteet, omistajapolitiikka, ilmastostrategia ja nykyään sitten yhä useammin myös biodiversiteettistrategia. Tuossa on ehkä tämmöiset neljä päälinjausta tai dokumenttia, jotka tyypillisesti voi olla erillisiä dokumentteja tai sitten laitettu kaikki yhteen paksumpaan teokseen.